እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ኣብ ኢትዮጵያ ብሃገር ደረጃ ዝወፀ ንወሊድ ዝምልከት መሰል ዕረፍቲ ኣብ ክልል ትግራይ ተግባራዊ ኣይኮነን ክብላ ደቂ ኣንስትዮ የማርራ ኣለዋ ይብል ወኪልና ኣለም ፍሳ።
ኣብ ፌደራላዊት ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኢትዮጵያ ቅድሚ ኣርባዕተ ኣዋርሒ ሓቢሉ ብደረጃ ፌደራል ተኣወጀ ሓደ ኣዋጅ ኣሎ። እቲ ኣዋጅ ተመሓሸ ኣዋጅ ሰራሕተኛ መንግስቲ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ቁፅሪ 189/2003 ዓ.ም ዳግም ንምሕያሽ ዝወፅእ ኣዋጅ ይብል። ኣብዚ ኣዋጅ ዓንቀፅ 39 ታራ ቁፅሪ 3 ከምዚ ዝብል ሰፊሩ ይርከብ። ነፍሲ ጡር ሰራሕተኛ መንግስቲ መውለድያ እንትበፅሕ ክወልድ የኢላ ካብ ዝገመተትሉ መዓልቲ ንቅድሚ 30 ተኻፈልቲ መዓልቲ ፍቓድ ቅድሚ ወሊድ ምስ ወለደት ካብ ዝወለደትሉ መዓልቲ ጀሚሩ 9 ተኻፈልታሊ መዓልቲ ብሓፈሻ 120 ተኻፈልታሊ መዓልቲ መሃያ ዝኽፈሉ ፍቓድ ይወሃባ ይብል። እዚ ብፌደራል ፀዲቁ ኣብ ካልኦት ክልላት ኣብ ተግባር ከምዝውዕለ ዝንገረሉ ኣዋጅ ኣብ ክልል ትግራይ ዝርከባ መንግስቲ ሰራሕተኛታት ዛጊድ ተጠቀምቲ ኣዋጅ ኣይኮናን። ንምንታይ ዝብል ሕቶ ምላሽ ንምርካብ ንሓላፊት ቢሮ ሲቪል ሰርቪስ ወይዘሮ ከርያን ሓላፊት ቢሮ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ንዶክተር የቱም ወርቅን ኣዘራርብየን ኣለኹ። ፈለማ ወይዘሮ ከርያ ዝብሎ ንስማዕ።
መዘናግዒ ኣለዎ እዩ፣ ትክክል እዩ። እቲ መዘናግዒ ግን ናይ ባዕሉ ምክንያት ኣለዎ። ሓደ እቲ ምክንያት እንታይ እዩ? ያው እቲ ውድብ ኣብ ዕምቆት መህዳስ እዩ ነይሩ። ያው ዳርጋ ልዕሊ ሓደ ወርሕን ካብ 35 መዓልቲ ኣብ ዕምቆት መህዳስ እዩ ነይሩ። ያው ናይ ወሊድ ዕረፍቲ እውን ቀጥታ ኣምፂኻ ናብ ቤት ምክሪ ዝቐረበ ኣይኮነን። ያው ኩሉ በብደረጀ እውን ፈሊጥዎ ዝለዓል ሕቶ እንተሃለዩ እውን ትሕቶ ልዒሉ መልሲ እውን ተባሂቡ ናብ መደምደምታ ምስ በፅሐ እዩ ናብቲ ቤት ምክሪ ዝቐርብ ማለት እዩ። ስለዚ እዚኣ ንምግባር ድማ ግዜ ተድልያ። እቲ መድረኻት እዩ ብዋናነት ወድዓዊ ፀገሙ እቲ መድረኻት እዩ። እቲ መድረኻትን ኣብኡ ዝወስዶ ዝነበረ ግዜ ሓደ ዘዘንግዖ ነገር ኣሎ። እዚ እንታይ ክለዓል ይኽእል እዩ? ኣፍታ ዘላ ፀባብ ግዜ ኮይና ዶ ክንፍፅማ ይምኽኣልናን? ወረድ እዚ ሃገራዊ ኣዋጅ እዩ፣ እሱ ድማ ፀዲቁ እዩ። ስለዚ ብዙሕ ዝወስዶ ግዜ የለን። ኣብዛ ፀበበት ግዜ ምፍፃም ዘይተኽኣለን ዝብል ሕቶ እውን ክለዓል ይኽእል እዩ። ሕዚ ኣብዚ ሓለፈ ፈቲና እዩ ነርና ኢና። ኣፍታ ዘላ ፀባብ ግዜ ቀጥታ ናብ ቤት ምክሪ ናብ ካቢነ ቅሪብና ናብ ቤት ምክሪ ክነቕርብ ሓሲብና ነርና ኢና። ግን ትካላዊ ኣሰራርሓ ኣሎ፣ ናይ ቤት ምክሪ ትካላዊ ኣሰራርሓ ኣሎ። ኣቅዲሙ ቅድሚ ወርሒ ናብቲ ቤት ምክሪ ክቐርብ ኣለዎ፣ ናብቲ ቋሚ ኮሚቴ ቤት ምክሪ ክቐርብ ኣለዎ። ስለዚ ኣቀዲምና ቅድሚ ወርሒ ስለዘይቀረብናዮ ድማ ናይ ባዕሉ ምዝንጋዕ ፈጢሩ ኣሎ ማለት እዩ። ዝኾነ ወድዓዊ ፀገም ወይ ባዕላውን ወድዓዊ ፀገም ተዘየጋጢሙ እቲ ጠቕላላ ተወዲኡ እዩ ኣፍታ ኔክስ ናይ ቤት ምክሪ ጉባኤ ኣብኡ ክትቀርብ እያለና ትፅቢትና እውን ንጓየና ዘለና ማለት እዩ።
ሓላፊት ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ዶክተር የቱም ወርቅ እውን ተወሳኺ ምብርህለዎን እስማዓ እየን።
ካብ ፌደራል ዝተመሓየሸ ክልላት እንደገና ምስቱ ናይ ባዕለን ጭቡጥ ባይታ እቲ መሰረቱ ተሰደደ ማለት እዩ ምስኡል ጣዕሚ ገይረን ካብ ዘውፅኦ ፍሉጥ እዩ። እዚ እውን ኣብ ትግራይ እውን ብተመሳሳሊ ዝተፈላለዩ መምሕያሻት ተገይሩ ኣብቲ ናይ ሰራሕተኛ መንግስቲ ኣዋጅ ቁፅሪ 189/2003 ዝነበረ ተመሓይሹ ዳግም ምሕያሽ ተገይሩሉ እዙ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ወሊድ ዕረፍቲ ዘካተተ ክወፅእ ያው ዝምሕያሽ ነጥብታት ወፅአን እየን። ዝተርፎን ነበረ ሕድሕድ ደቂ ኣንስትዮ ክመያየጣሉ እውን ከም ቢሮ እውን ብደንብ ጌርና ርኢና ላብ ቤት ምክሪ ምቕራብ እዩ ነይሩ። ዝሓለፈ ነበረ ናይ ቤት ምክሪ ኣኼባ ዝተፈላለዩ ብርክት ዝበሉ ኣዋጃት ስለዝነበሩ እውን ብስሩ እውን ክረአ ስለ ዝግብኦ ይፅናሕ ተባሂሉ ሕዚ ግን ያው ዝተፈላለዩ ምምሕያሻት ተገይሮም ከም ዝፀድቕ እዩ ዘለና።
ኣዚ መዓል ኢና ንፅቢሮ ናብ ተግባር ምስ ተጠቃምነ ደቂ ኣንስትዮ ሓዊሹ ናይዚ ጉዳይ ተረባሕቲ ዝኾነ ኣለዋን መዓል ኣተግባር ፈሊለና
ያው ትምሓሽ ብዙሕ እዩ። ካብ ጥንሲ ዘለዎን ናይ ወለድ ዕረፍቲ ጀሚሩ ጥንሲ ዝተነፀለን እውን ወይ ብዙሕ ዕድመ ዝኸደ ፅንሲ ላብ ምውላድ ኣከባቢ ዝበፅሐ እውን ብሞት ምክንያት ዝነበረ ፅንሲ ክወርድ ከሎ ኩሉ ለካተተ እዩ። እቱ ናይ በዓል ገዛእና ዕረፍቲ እውን ብምሕያሽ ክግበረሉ ኢና ንሕና ሪኮመንድ ጌርና ዘለና ሕዚ። ስለዚ እሳቶም ኩሎም ተካቲቶም እቶም ምሕያሻት ኣብ ፍርቂ መያዝያ ፀዲቁ ተፈፃፅምኡ ግን ያው ላብ ድሕሪት ምልስ ኢሉ ካብቲ ዝፀደቀሉ ኣከባቢ ተርእዩ ከም ዝፀድቅ እዩ ንሕና ዘለና ትፅቢት እሞ ካብ መያዝያ ፍርቂ ቤት ምክሪ ክእከብ ተሎ ክትፀድቅ እያ
ወይ ግን ዓለ ንውልቅ ሸመታን ክርዳእኒ ብፌደራል ዝፀደቀ ኣዋጅ እንታይ ምሓሽ ይበረሉ
ሓደ አዋጅ በፌደራል ደረጃ ሆስተሉ ለብ ክልል ምልስ ይልካ እንደገና ክልላዊ ናይ ምግባር ስራሕቲ እዚ ልሙድ ይስራሕሉ።
እዚ ራዲዮ ድምጽ አሜሪካ እዩ።